7-րդ. Ես դուրս եմ գալիս բացով Դայզերտի կոնվենտ նավի վրա։ Ես ուշքի եկա մթության մեջ ու զգացի, որ ամբողջ մարմինս ցավում է։ Ձեռքերս ու ոտքերս կապկպված էին և բազմաթիվ անծանոթ հնչյուններ խլացնում էին ինձ։ Լսվում էր ջրի հռնդյունը, ասես հսկայական ջրաղացի մոտ լինեի։ Հնչում էին ալիքների ծանր հարվածները, առագասների սոսկալի աղմուկը և նավաստիների ականջ ծակող կոչյունները։ Շուրջս ամեն ինչ մերթ բարձրանում էր գլխապտույտ արագությամբ, մերթ նույնպիսի արագությամբ ցած էր իջնում։ Իսկ ես այնքան ջարդված էի, այնքան վատ էի զգում ինձ, որ չէի կարողանում պարզ պատկերացնել դրությունս։ Մտքերս խառնի խուռն պտտվում էին ուղեղումս, մինչև որ վերջապես գլխի ընկա, որ կապկպված պառկած եմ ինչ-որ տեղ, այդ չարաբաստիկ նավում, և որ քամին հավանաբար սաստկացել է ու փոթորիկ է սկսվել։ Դրությունս գիտակցելու հետ մեկտեղ ինձ համակեց մռայլ հուսահատություն, զղջում անմտությանս համար և սոսկալի զայրույթ օրեղբորս նկատմամբ։ Եվ ես կրկին ուշաթափվեցի։ Երբ նորից ուշքի եկա, նույն հռնդյունը, նույն անկանոն ուժեղ զարկերը շարունակում էին շշմեցնել ու ցնցել ինձ։ Բայց իմ տանջանքներին ավելացավ նաև ծովին անսովոր մարդու հիվանդությունը։ Արկածներով լի պատանեկությանս տարիներին ես շատ փորձություններ եմ կրել, բայց դրանցից ոչ մեկ այնքան սոսկալի չի եղել հոգու ու մարմնի համար, այնքան անմխիթարական, ինչքան առաջին ժամերը, որ անցկացրի նավում։ Ես լսեցի թնդանոթի կրակոց ու մտածեցի, որ հավանաբար մենք չենք կարողանում հաղթահարել փոթորիկը և օգնության ազդանշան ենք տալիս։ Ազատվելու միտքը, թեկուզև օվկիանոսի խորքում մեռնելու գնով, ուրախացրեց ինձ։ Բայց ես սխալվեցի, հետո ինձ ասացին, որ դա նավապետի մշտական սովորությունն է։ Եվ ես պատմում եմ այդ մասին ցանկանալով ցույց տալ, որ մարդկանցից վատթարագույններն իսկ ունեն իրենց լավ կողմերը։ Բանից պարզվեց, որ այդ ժամանակ մենք անցնում էինք Դայզերտից մի քանի մղոն հեռավորության վրա, որտեղ շինված էր նավը և որտեղ մի քանի տարի առաջ բնակություն էր հաստատել ծեր Միսիս Խոսիզենը, նավապետի մայրը, և ուրել, որ ուղևորվում էր կոնվենտը, տուն թե նավարկության, երբեք առանց թնդանոթի կրակոցի ու դրոշակ բարձրացնելու ցերեկով չէր անցնում այդ տեղի մոտով։ Ես կորցրի ժամանակի հաշիվը, նավի գարշահոտ խցիկում, որտեղ պարկած էի, ցերեկը չէր տարբերվում գիշերվանից, իսկ ժամերը ձգվում էին սովորականից շատ ավելի երկար, որովհետև դրությունս անհուսալի էր։ Ես հնարավորություն չունեի հաշվելու, թե ինչքան ժամանակ պարկած սպասում էի, որ նավը որևէ ժայռի զարնվելով ջարդուփ շուր կլինի, կամ քիթնի վար կընկղմվի օվկիանոսի խորքը։ Բայց վերջապես քունը ազատեց ինձ դժբախտությանս գիտակցությունից։ Ինձ արթնացրեց ձեռնալապտերի դեմքիս ուղված լույսը։ Ոչ բարձրահասակ մի մարդ, մոտ 30 տարեկան, կանաչ աչքերով ու խճճված մազերով նայում էր ինձ։
«Դե»,
հարցրեց նա, «գործերդ ո՞նց են»։ Ես պատասխանեցի հեծկլտանքով։ Նա շոշափեց զարկերակս, քունքերս, հետո լվացավ ու վիրակապեց գլխիս վերքը։
«Այո», ասաց նա, հարվածը դաժան էր։ «Ոչինչ, արիացիր, դեռ աշխարի վերջը չի եկել»։
«Դու սկսեցիր անհաջող, բայց դեռ կարող ես ոտքի կանգնել»։
«Որևէ բան կերել ես»։
Ես ասացի, որ ամենևին նախորժակ չունեմ։ Այդ ժամանակ նա թիթեղիա ամանով ջրախառը կոնյակ տվեց ինձ ու մենակ թողեց։ Երբ նորից եկավ, գտավ ինձ կիսաքուն կիսարթուն դրության մեջ։ Աչքերս լայն բացված էին, ծովախտն արդեն անցել էր, բայց մնում էին սոսկալի թուլությունն ու գլխապտույտը, որոնք թերևս ավելի տանջալից էին։ Բացի այդ, ամբողջ մարմինս առաջվա պես ցավում էր, իսկ պարանները, որոնցով կապկպված էի, թվում էին ինձ այրող։ Խցիկից նողկալի օդը ասես իմ անբաժան մասն էր դարձել։ Մարդու երկարատև բացակայության ընթացքում ինձ տանջում էին մերթ սանձարձակ առնետները, որոնք երբեմն դիպչում էին դեմքիս, մերթ տենդագին երևակայությանս մեջ պատկերվող սոսկալի տեսարանները։ Երբ բարձրացրին տրապը, լապտերի լույսը ինձ թվաց երկնքից ընկած արևի ճառագայթ։ ու թեև նա լուսավորեց ինձ համար բանդ դարձած նավի ամուր գորշ պատերը միայն, ես պատրաստ էի ճչալ ուրախությունից։ Առաջինը սանդուղքով իմ խցիկն իջավ կանաչ աչքերով մարդը, և ես նկատեցի, որ նա շարժվում է բավական անհաստատորեն։ Նրա ետևից եկավ նավապետը։ Երկուսն էլ ոչ մի բառ չարտասանեցին, բայց առաջինը սկսեց զննել ինձ ու նորից կապեց վերքս, իսկ նավապետը ինչ-որ տարօրինակ մռայլ հայաց գցեց ինձ վրա։ «Դուք ինքներդ եք տեսնում, սեր», ասաց առաջինը։ «Բարձր ջերմություն, ախորժակի կորուստ, իսկ այստեղ չկա ոչ լույս, ոչ սնունդ. Դուք ինքներդ էլ հասկանում եք, թե դա ինչ է նշանակում»։ «Ես զգուշակ չեմ, միստր Ռայչ», ասաց նավապետը։ «Ներեցեք, սեր», ասաց միստր Ռայջը, «ձեր գլուխը շատ լավ է աշխատում, և դուք խոսքի տակ մնացողը չեք, բայց ձեզ արդարացնելու համար ասելիք չունեք. Ես ցանկանում եմ, որ տղային այս խցից տեղափոխենք Բաք»։ «Ձեր ցանկությունները կարող եք ձեզ պահել», պատասխանեց նավապետը։ «Ես իմ խոսքը կասեմ, որտեղ նա պարկած է, այնտեղ էլ կմնա»։ «Ենթադրենք, թե ձեզ լի ու լի վճարել են», ասաց մյուսը։ «Բայց համարձակվում եմ խոնարհաբար հայտարարել, որ ես ոչինչ չեմ ստացել»։ «Ես ստանում եմ, և ոչ այնքան շատ, այսին տաշտակի նավապետի օգնականի պաշտոնը կատարելու համար. Եվ ինքներդ էլ գիտեք, որ աշխատում եմ զուր տեղը փող չստանալ. Ուրիշ ոչ մի բանի համար ինձ չեն վճարել»։ «Եթե միայն դուք ավելի քիչ տուրք տայիք տափաշշին, միստր Ռայչ, ես հիմք չէի ունենա ձեզնից գանգատվելու», պատասխանեց նավապետը։ «Բայց հանելուկներով խոսելու փոխարեն, թույլ տվեք խորհուրդ տալ, ավելի կարևոր դեպքի համար պահելու ձեր եռանդը. մենք կարող ենք պետք լինել վերևում»,» ավելացրեց նա ավելի խիստ տոնով և մի ոտքը դրեց սանդուղքին։ Միստր Ռայջը բռնեց նրա թևքը։ «Ենթադրենք, որ ձեզ վճարել են սպանության համար», սկսեց նա։ Խոսիզենը բռնկվելով շուռ եկավ դեպի միստր Ռայջը։ «Ինչ ասացիր», գոռաց նա, «դա ինչ խոսելաձև է»։ «Իմ կարծիքով սա այն խոսելաձևն է, որը դուք ամենից լավ եք հասկանում», պատասխանեց միստր Ռայջը նայելով ուղիղ նրա դեմքին։ «Միստր Ռայջ, ես ձեզ հետ նավարկության եմ եղել 3 անգամ», պատասխանեց նավապետը։ «Այդ ժամանակամիջոցում, սեր, դուք պետք է ինձ ճանաչած լինեիք. ես դաժան ու անհողդողտ մարդ եմ, բայց այն, ինչ դուք հիմա ասացիք, ամոթ ձեզ, ապացուցում է, որ չար սիրտ ունեք ու գարշելի խիղճ. Եթե դուք մտածում եք, որ տղան կմեռնի»։ «Կմեռնի», պատասխանեց միստր Ռայջը։ «Դե, սեր, բավական է», ասաց խոսիզենը։ «Տարեք նրան, ուր կամենում եք»։ Դրանից հետո նավապետը սկսեց բարձրանալ սանդուղքով։ Նրանց տարօրինակ խոսակցության ընթացքում ես պառկած էի լուռ ու տեսա, ինչպես միստր Ռայջը շուռ գալով, համարյա միջև գետին խոնարվելով, գլուխ տվեց հեռացող նավապետին, ըստ երևույթին ծաղրաբար։ Չնայած հիվանդությանս, ես նկատեցի, որ նախ և առաջ օգնականը հարբած էր, ինչպես ասաց նավապետը, իսկ երկրորդ, որ նա, հարբած թե սթափ, կարող է բարեկամ լինել։ 5 րոպե հետո կապերը սարցակված էին, ինձ բարձրացրին ինչ-որ մեկի մեջքին, տարան Բաք ու դրեցին փայտե նստարանին, վերմակների կույտի վրա, և իսկույն ես ուշաթափվեցի։ Ինչ երանություն է բացել աչքերը ցերեկային լույսի տակ ու տեսնել, որ գտնվում ես մարդկանց շրջապատում։ Բաքի նավախցիկը բավական մեծ էր, պատերի երկայնքով ձգվում էին թարեքներ, որոնց վրա քնած էին կամ նստած ծխում էին հերթափոխից ազատ նավաստիները։ Օրը խաղաղ էր, փչում էր տաք քամի, այդ պատճառով էլ լյուկը բաց էր։ Նավախցիկ էր թափանցում ոչ միայն ցերեկային լույսը, այլև մերթնդմերթ նավի դարձերի ժամանակ արևի փոշոտ մի ճառագայթ, որը շլացնում ու հիացնում էր ինձ։ Բացի այդ, հենց որ շարժվեցի, նավաստիներից մեկն ինչ-որ կենարար խմիչք տվեց ինձ, որը պատրաստել էր միստր Ռայջը, ու պատվիրեց պարկել հանգիստ, ասելով, որ այդ դեպքում միայն ես շուտ կառողջանամ։ «Դու ոչ մի կոտրվածք չես ստացել», բացատրեց նավաստին, «իսկ գլխիդ վերքը դատարկ բան է»։ «Քեզ խփողը ես էի», ավելացրեց նա։ «Բաքում ես պարկեցի օրեր շարունակ, Արթուրն հսկողության տակ, և ոչ միայն առողջացա, այլև ծանոթացա նավաստիների հետ, բիրտ մարդկանց խառնամբոխի, որոնք կտրված էին այն ամենից, ինչ ամենալավն է կյանքում. Նավաստիները դատապարտված էին միասին ճոճվել բուրըն ալիքների վրա, նույնքան բիրտ պետերի հրամանատարության տակ. Նրանցից ոմանք առաջ նավարկել էին ծովահենների հետ և այնպիսի գործեր էին արել, որոնց մասին խոսելն էլ ամոթ է. Մյուսները փախել էին թագավորական նավերից, դատապարտվել կախաղանի ու ամենևին չէին թաքցնում այդ. Եվ հարմար առիթի դեպքում բոլորն էլ պատրաստ էին ձեռնամարտի բռնվել իրենց լավագույն ընկերների հետ. Սակայն մի քանի օր նրանց շրջապատում անցկացնելուց հետո ես ամաչեցի սկզբնական դատողություններիս համար. Ամաչեցի, որ ծովապատնեշի մոտ, Քուինսֆերիում, շտապեցի հեռանալ նրանցից, ասես կեղտոտ անասուններ լինեին. Չկան բացարձակապես վատ մարդիկ, ամեն մեկն ունի իր արժանիքներն ու թերությունները, և իմ նավարկության ընկերները բացառություն չէին այդ կանոնից. Ճիշտ է, նրանք աչքի էին ընկնում կոպտությամբ և ըստ երևույթին վատ մարդիկ էին, բայց նրանք էլ ունեին լավ գծեր. Երբեմն շատ բարի էին լինում. Ինձ նման գեղճուկ տղաների պես մի ամիտ, ու զարմացնում էին իրենց ազնվության փայլատակումներով. Նրանցից մեկը, մոտ 40 տարեկան մի մարդ, ժամերով նստում էր մահճակալիս մոտ, պատմում իր կնոջ ու երեխաների մասին. Նա ձկնորս էր, բայց զրկվել էր նավակից և ստիպած էր եղել դուրս գալ բաց ծով. Այդ օրվանից անցել են շատ տարիներ, բայց չեմ մոռացել նրան. Կինը, նա ասում էր, որ կինն իրենից երիտասարդ է, զուր է սպասում նրա վերադարձին. Այլևս երբեք ինքնառավոտները կրակ չի վառի նրա համար. Եվ երբ կինը հիվանդանա, չի խնամի երեխային. Իրականում, ինչպես ցույց տվեց ապագան, այդ խեղճերից շատերն իրենց վերջին նավարկությունը կատարեցին. Հետո նրանց կլանեցին ծովն ու շնաձկները. Իսկ հանգուցյալի մասին չի կարելի վատ խոսել. Նրանց բարի գործերից մեկն էլ եղավ այն, որ նրանք վերադարձրին ինձ փողս, որը սկզբում բաժանել էին իրար մեջ, ու թեև մնացել էր 1/3 միայն. Այնուամենայնիվ ես շատ ուրախացա, հույս ունենալով, որ այդ փողը ինձ պետք կգա այն երկրում, ուր ինձ տանում են. Նավն ուղևորվում էր Կարոլինա, և դուք չմտածեք, որ ես գնում էի այնտեղ որպես տարագիր միայն. Թեև մարդկանց վաճառքն այն ժամանակ էլ արդեն զգալիորեն սահմանափակված էր, իսկ գաղութների ապստամբությունից ու Միացյալ Նահանգների ստեղծումից հետո, բնականաբար բոլորովին վերացավ. Բայց պատանեկությանս տարիներին սպիտակամորտ մարդկանց դեռևս վաճառում էին պլանտացիաներում ստերկության, և այդ ճակատագրին էր դատապարտելին չարասիրտ հորեղբայրս. Յունգա Ռենսոմը, որից առաջին անգամ իմացա այդ բոլոր սարսափների մասին, ժամանակ առ ժամանակ դուրս էր գալիս նավապետի խցիկից, որտեղ քնում էր ու սպասարկում. Մերթ լուրջ ցույց էր տալիս իրեն հասցված հարվածների հետքերը, մեր տանիցում դաժան միստեր Շուենին. Սրտիցս արյուն էր կաթում, բայց նավաստիները խորին հարգանք էին տածում նավապետի ավագ օգնականի նկատմամբ. Ինչպես նրանք ասում էին, միակ ծովային էր ամբողջ ընկերախմբի մեջ, և ամենևին էլ վատ մարդ չէր, եթե զգաստ էր. Եվ իրոք ես նկատել էի, որ մեր երկու օգնականներն էլ ունեն տարօրինակ յուրահատկություն. Միստեր Ռայջը ստապ վիճակում լինում էր վատ տրամադրության մեջ, կոպիտ ու կտրուկ, իսկ միստեր Շուենը, եթե խմած չէր, ճանճին էլ չէր նեղացնի. Ես հարցրի նավապետի մասին, բայց ինձ ասացին, որ այդ երկաթյա մարդու վրա խմիչքը չի ազդում. Ես ջանում էի հնարավորին չափ լավ օգտագործել տրամադրությանս տակ եղած քիչ ժամանակը, որպեսզի դժբախտ Ռենսոմին մարդանման, ավելի ճիշտ տղայանման մի բան դարձնեմ. Բայց նրա բանականությունը դժվար էր մարդկային անվանել. Այն ամենից, ինչ եղել էր մինչև նավում գործի անցնելը, նա հիշում էր միայն, որ հայրը ժամագործ էր, և որ իրենց հյուրասենյակում կախված էր մի սարյակ, որը սուլում էր հյուսիսային երկիր երգը. Մնացածը ջնջվել էր նրա հիշողությունից կոպիտ վերաբերմունքի ու ծանր աշխատանքի տարիների ընթացքում. Նա տարօրինակ հասկացողություններ ուներ ցամաքի մասին, հիմնված նավաստիների պատմությունների վրա. Նրա կարծիքով դա այնպիսի մի տեղ էր, ուր տղաներին գերի են դարձնում. Արհեստ սովորեցնելու անվան տակ աշակերտներին միշտ ծեծում են ու փակում գարշահոտ բանտերում. Քաղաքում համարյա բոլոր մարդկանց նախափեփա էր համարում, ծուղակ գցող, իսկ տների կեսը անառականոցներ, որտեղ նավաստիներին թունավորում են ու սպանում։ Ես իհարկե պատմում էի Ռենսումին, թե ցամաքում, որից նա այդքան վախենում էր, ինչքան լավ էին վարվում ինձ հետ։ Պատմում էի ծնողներիս, ընկերներիս ու այն մասին, թե ինչքան կուշտ էին կերակրում ինձ և ինչքան բարեխղճորեն ուսուցանում։ Եթե պատահում էր, որ մինչ այդ նրան ծեծած էին լինում, նա դառնորեն լալիս էր ու երդվում, որ կփախչի, բայց երբ իր սովորական խեն տրամադրության մեջ էր, կամ ավելի հաճախ, երբ խցիկում մի գավատողի էր խմած լինում, ապա սկսում էր ծաղրել ինձ։ Նրան խմել էր սովորեցնում միստեր Ռայջը, թող աստվածների նրան, և անկասկած բարի նպատակով, էլ չեմ ասում այն մասին, որ սպիրտը քայքայում էր տղայի առողջությունը։ Այդ դժբախտ որբ երեխան, որը ճոճվում էր ցատկոտում ու հիմարություններ դուրս տալիս, արժանի էր խղճահարության։ Նավաստիներից ոմանք նրան նայելով ծիծաղում էին, բայց ոչ բոլորը, ոմանք էլ մռայլվում էին սև ամպի պես, մտաբերելով հավանաբար սեփական մանկությունը ու իրենց երեխաներին, և հրամայում էին թողնել այդ հիմարությունները, մտածել իր արածների մասին։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա սիրտս տակնու վրա էր լինում նրան նայելիս, և դեռ հիմա էլ հաճախ երազումս տեսնում եմ այդ դժբախտ երեխային։ Պետք է ասեմ, որ քամին անընդհատ հանդիպակաց էր, իսկ հակնդեմ հոսանքը մերթ բարձրանում, մեր ցած էր գցում կոնվենտը, այնպես որ լյուկը համարյա միշտ փակ էր, և մեր խցիկը լուսավորվում էր միայն գերանից կախված լապներով։ Աշխատանք միշտ էլ շատ կար բոլորի համար։ Առագաստները պետք է մերթ բարձրացնել, մերթ հարմարեցնել։ Լարվածությունը զգացվում էր անձնակազմի տրամադրության վրա։ Ամբողջ օր առավոտից երեկո լսվում էին գշտությունների աղմուկ, և քանի որ ինձ չէին թույլատրում ոտք դնել տախտակամած, ապա կարող եք պատկերացնել, թե ինչպես էր ձանձրացրել ինձ այդ կյանքը, և ինչպիսի անհամբերությամբ էի սպասում փոփոխության։ Այդ փոփոխությունը տեղի ունեցավ, ինչպես հիմա կլսեք։ Բայց նախ պետք է պատմեմ խոսակցությանս մասին միստր Ռայջի հետ, որն ինձ մի քիչ սրտապնդեց ախորթություններիս մեջ։ Բռնելով նրան թեթևակի խմած վիճակում, սթափ դրության մեջ նա երբեք ինձ մոտ չէր գալիս։ Ես խոսք վերցրի նրանից, որ կպահպանի իմ գաղտնիքս ու պատմեցի իմ պատմությունը։ Նա հայտարարեց, որ պատմածս նման է բալլատի, բայց խոստացավ ինձ օգնելու համար անել ինչ հնարավոր է։ Նա կարգադրեց գտնել թուղթ, գրիչ ու թանակ, որպեսզի գրեմ միստր Քեմբելին, միստր Ռանքեյլորին, և հավատացնում էր, որ եթե ճիշտ եմ ասում, ապա նրանց օգնությամբ ըստ երևույթին կկարողանա ազատել ինձ վտանգից ու վերականգնել իրավունքներս։ Իսկ առայժմ, ասաց նա, մի հուսահատվիր, հավատա, դու առաջինը չես, որի հետ այդպիսի բան է պատահում։ Բազմաթիվ մարդիկ, որոնք անդրծովյան երկրներում ծխախոտ են աճեցնում, պետք է որ ձին ստեին իրենց սեփական տան դռան առաջ։ Կյանքը լավագույն դեպքում լի է անսպասելի փոփոխություններով։ Նայիր ինձ, ես լորդի տղայ եմ, քիչ էր մնում, որ բժիշկ դառնամ, և ահա ծառայում եմ խոսի զենի մոտ, որպես օգնական։ Ես քաղաքավարությունից դրթված հարցրեցի նրա պատմության մասին։ Նա բարձրաձայն սուլոց արձակեց։ Ես երբեք պատմություն չեմ ունեցել, ասաց նա, ես սիրում եմ կատակել և ուրիշ ոչինչ։ Այդ ասելով նա դուրս թռավ խցիկից։